kosmosunu Allah yarattı. İçinde turmuş kaynağın alemnin yeni şartlarda bar buluğu kosmosunun nedik kanunlara karata tüzülgene hakkında bulan sırağa cevap izlev, fikirlev, fen ahalları arasında kubtenen başlanan. Mağın karata kubkine teoriyeler, açışlar təqdim etilgen. 20. asır başında kosmos hakkında birden bir dürüst teori bularak statik teoriya tanılar. Bu teoriya alemnin mängi bulğanın hem hareketsiz halde mängi bulaşağın bildirip bu zamanın fəninde şağılış taba. Kosmosunun hiç özgərişsiz buluğun tefsilləgən statik teoriyağa dayanıp bu teoriyanın alemnin yaratılmağı ve özündən özü bir barlıq deyip tanılgan fikriye de uşılıp cemiyette materializm bağışları da küşeye gider. Materializm ise bar etik maddenin barlığın hem kamilliğin yine tanıy. Bundan tır hiçbir nesnenin de yokluğun beyan ite. Bu teoriya negizinde 19. asırda yaşayan Karl Marx tarafından diyalektik maddeçilik karışları barlıqa gelir. 19. asırda kosmosun yaratılmağın tefsirləgən statik teoriya hem materializm felsefesi bir-birisine belli rövüşte Allah'ın yokluğun izbatlığa taba hareket başlayı. Şulay yok, zamandaşları bulan materializm felsefesi Georg Politzer kosmosun statik teoriyasına dayanıp felsefenin başlangıç adımları isimlenen kitabında eğer alem yaratılan olsaydı, o vakitte anın Allah tarafından kinet yukka barlığa kilevun tasvirlagan kurnişler uzatiluvu tiyişle deyip yaza. Politzer uzun haklı tibbeliğinin sebebi 30. asırda kosmosun statistik haleti teoriyası dürüz deyip tanılıvıdır. Ama 20. asırda teknologiyalar ala kitu arkalı dağın da direndek hem dürüsürek karilgen açışlar mağa kadar haklı deyip tanılgan statik teoriyanı hem materializm felsefesin tamırından jemirdi. Yalış buluğun aşıklap birdi. 21. asırda fizikler tarafından mağa kadar fen işin aşanılığa almaqsı bulan aşış, galemnin bir mizgilde yoktan barılığa kiliğin fenni yaktan izbatlandı. Bu teoriya büyük şartlau isimi bilen bilgilendi. Bu aşış kosmosunun aslında yoktan yaratılığın hem her daim harekette buluğun dünyaya tanıttı. Muğa kadar bulan alemnin statistik teoriyasına kapma karşı kilgen büyük şartlau aşışı bütün dünya alimleri hem türlü fen tarmakları tarafından birden bularak tanıldı. Büyük şartlau aşışının tarihi 1929 yılında AKŞ'nın California Mount Wilson planetariyasında Amerika galimi astronom Edwin Hubble teleskoptan kosmos izisimlerin jintikləb kuzeti hem yıldızlarının yıraklaşığına belli bulan yaktılıkının kızıl spektrğa taba aşkınlığın kure. Astrofizikada kızıl spektrğa iye bulu yıldızlarının bir-birsinden yıraklaşığı hareketinde ikenliğin bildire. Kızıl spektr şunu aşıklay. Demek kosmos zoraya kineyüye taba hareket idi. Bu aşışını dağınla abstrakt halde tasvirlau için nıqtalar yasalgan şarını kabartıp bu şardağı nıqtalarının bir-birsinden yıraklaşığı bilen çalıştırığa mümkün. Aslında bu hakikat dağında ilgirek büyük galimlerinin birisi fizik Albert Einstein tarafından da aşıklanan idi. Ama ul üzü zamanında tanılgan statistik teoriya karşı bula almağı sebeple bu aşış hakkında bildirtmegen. Bu halini Albert Einstein dağında sonra kariyerinin en zor hatası deyip bildirecek. Büyük şartlau aşışının ähemiyeti. Bu teoriyanı kullanğanda kosmosunun kinayu prosesin hem vaqtını kerege taba burup karalgan vaqt her barlık kere bir noktağa qayta. Demek kosmos bir noktanın şartlap kinayu sebeple barlıkka kelgen. Dağına aşığıraq etkende bu nokta hiç ağırlığı bulmağan bir yokluk. Yani kosmos alem yoktan barlıkka kelgen. Bu noktanın şartlauı büyük şartlau, İngilizce ise Big Bang teoriyası deyip isimlengen. Fen tarafından bugünkü günde gine aşılan hakikat ise Құрәндә инде 14 ғасыр элек аңлатылған. Аллах күкләрне һәм җирне юктан бар итүче. Әнәм сүрәсе 101-нче аят. Аңлашылғанча, Big Bang теориясе бүтін барлыкның мәддәнең бер вакытта юктан барлыкка килүен ачыклый. Бу хакыйкат исә Құрәндә шулай ук 14 ғасыр элек аңлатылған. Инкар итүчеләр күрмиләрме әллә? Иң башта күкләр җир белән берләшкән иде. Без аларны аердык, яраклаштырабыз һәм һәрбер җанлыны судан яраттык. Һаман да ашалмыйлармы? Әмбия сүрәсе 30-нчы аят. Бу аятның бөек шартлау теориясе белән килешүен һәм бөтен барлыкның юк булган бер нуктадан юклыктан барлыкка килүе көн кебек ачык. Шулай ук 14 ғасыр элек Құрәндә булай хәбәр ителгән. Без күкне бөек кудрат белән бина иттек, һәм шиксез без аны киңәйтүчеләрдәнбез. Зарият сүрәсе 47. Бөек шартлау ачышы бөтен космосны юктан бар булуын һәм бу яратылышның башыннан алып азагына хәтле бик төгәл исәп белән идара ителгәнен боларның барысы өчен дә Üstün küş, kudret iyesi bir yaratışı, kirekligin, hem Allah'ın barlığın izbatlı. Big Bang'ın bu jinguu arkalı, materialist felsefenin fundamenti bulgan mengelik madde düşüncesi de tarihte kaldı. Şulay iken, Big Bang'tan alda nese bar idi, hem yok bulgan kosmosunu şul büyük şartlar arkalı bar etken küşni. Elbette ki bu sorau бір яратушының барлығын көрсетті. Мәшһүр атеист фәлсәфәші Энтони Флеу бұл тема білән бәйлі боларак шуларыны білдірі. Ашылу кішінің рухына әйбәт тәсір еткәнін сөйлерлер. Мен де ашылып шуны білдірігі тілім. Биг Бэнг модели атеист кішіге бик бұршу кетірі. Бүгінгі білім дини шығанақлар тарафынан яқланған нәсілдеріні избат етті. Космостың бір башлангыч булганын ачыклады. Бары космостың бір соңы һәм бір башлангычы булмаганын кабул иткән вакытыбызда гына космостың хәзер бар булуын ачык рәвештә яклый алабыз. Мин һаман да бу рәвештәге ачыкламага ышанам. Ләкин бу ачыклауны Биг Бэнг каршысында яклау бик җиңел һәм рәхәт хәл булмаганлыгын белдерүем кирәк. Үзен атеист ясар өчен сукырларча булуны шарт дип алмаган күп кенә галимнәр исә космосны яратылышында чиксез көч иясе булган бер яратучының роль уйнаганын кабул итә. Бу яратучы һәм мәддәне һәм вакытны яратырга тиеш булучы, ягъни икесеннән дә бәйсез барлык булырга тиешле. Мәшһүр Америка астрофизигы Хахрос бу хакыйкатны шулай ачыклый. Әгәр заман Хаммәддә шартлау белән берлектә барлыкка килгән икән, ул вакытта космосны барлыкка китергән сәбәпнең космостагы вакыт һәм урыннан бөтенләй бәйсез булуы кирәк. Бу безгә яратучының космостагы бөтен булганнан өстен булуын күрсәтер. Шулай ук Яратушының кайберәүләр тарафыннан якланылғаны кебек, космосның үзе булмағанлығын, космоста урын алып та, бары шул космос ішіндә бір күш булғандығын білдірер. Бу ғалимнар тарафыннан ашык білдірілгенше, мәддә һәм вакыт бүтін бар булғанлардан бәйсіз һәм шексіз күш иясе бір яратушы тарафыннан бар ителгән. Ул яратушы күкләрнең һәм җирнең Бүйік Раббысы болған Аллах.